Toko faraky ambin'ny folo. Ty vady maro hafa fireneny Solomonina mpanjaka, akoatra an'ilay zanaka vavin'ny farao, dia vehivavy moabita, sy amonita, sy edomita, sy sidonianina, ary etita, avy tamin'ireo firenena nolazain'i Jehovah tamin'ny zanak' Israely hoe, aza makany amin'ireny ianareo, ary reny koa tsy tokony hakany aminareo, fa tena ho voatary ny anaraka ny Andriamanina ny fonareo. Ireny anefa no nireketan'ny fitiavan'i Solomonina. Ary nanjary nanana vady andriambavy 7 izy, ary vady kely 3, ka voatarika ireny tsikelikely ny fony. Rehefa antitra Solomonina, dia voatarika ireny vadin'ireny anaraka Andriamanika hafa ny fony. Ary tsy ny fikitra tanteraka tamin'i Jehovah Andriamanina ny fony, tsy mba ohatra ny fony Davida rainy. Fa nanaraka ny Astarte-andriamanimbavin'ny Sidonianina Solomonina, sady nanaraka ny Milkoma, zava-maharikoriko ny tompon'ny Amonita. Ary nanao izay ratsy teo mason'i Jehovah Solomonina, ka tsy nanaraka an'i Jehovah tamin'ny fony manontolo, tsy mba ohatra ny Davida rainy. Tamin'izay Solomonina no nanorina toerana avy teo amin'ilay tendrombohitra nanandrify an'i Jerosalema, ho an'i Kemosy, zava-maharikoriko ny tompon'ny Moaba, sy ho an'i Moleka, zava-maharikoriko ny tompon'ny taranak'i Amona. Ary toy izany no nataony ho an'ny vadiny rehetra hafa firenena, izay nanolotra setroka hosorina sady nanao sorina ho an'ny Andriamanitra izy ireo. Dia tezitra mafy tamin'i Solomonina Jehovah, satria ny fony niala tamin'i Jehovah Andriamanitra ny Israely, izay niseho tamin'iny roa. Ary efa nandidy azy mba tsy hanao izany sy tsy hanaraka Andriamanika hafa Jehovah, nefa tsy nitandrina n'izany didy izany izy. Kohoy Jehovah taminy. Satria izany no nataonao, ka tsy nohajainao ny fifanekena nataoko, sady tsy notandremanao ny lalàko izay nandidiko anao, dia soriko aminao tokoa ny fanjakana ka homeko ny mpanomponao. Tsy ataoko amin'ny andronao anefa izany noho ny amin'ny Davida rainao, fa rehefa eo an-tanany zanako ny fanjakana vao hisoriko aminy. Tsy ny fanjakana manontolo anefa no hisoriko aminy, fa homeko foko iray izy noho ny amin'ny Davida mpanompoko sy noho ny amin'i Jerosalema izay nofidiako. Ary nataon'i Jehovah izay isiny mpanohitra ny Solomonina, dia hiadady Edomita izay taranaka mpanjaka. Tany Edoma izy tamin'izay. Fony Davida namelany Edoma, rehefa niakatra andevina an'izay maty Joaba lehibe ny tafika, dia niezaka mono ny lahy rehetra tany Edoma Joaba. Fa enim-bolana noho ny janonany Joaba sy ny Israely rehetra tany, mandra-pandringa ny lahy rehetra tany Edoma. Nandositra nefa Hadada, ary niaraka tamin'ny lehilahy Edomita sasany anisan'ny mpanompo indrainy, ka nakany Ejipta izy ireo. Mbola kizy lahy kely Hadada tamin'izay. Dia niainga avy tany Midianina izy ireo ary nakany Parana, ka naka olona avy tany mba hiaraka taminy. Ary nakany Ejipta tany amin'ny faharoampanjakan'i Ejipta izy ireo, ka nomeny trano. Nasainy nomena sakafo koa izy ireo, ary nomeny tany. Ary tena tiany farao Hadada, ka nomeny ho vadiny rahavavim-badiny, izany hoe ny rahavavin'ny tapanesan-driam-bavy. Taty aoriana, dia niteraka ny genobata zanany lahy tamin'ny Hadada ny rahavavin'ny tapanesa. Ary tao an-tranony farao mihitsy tapanesa no nampisaranona ny genobata. Dia nipetraka tao an-tranony farao niaraka tamin'ny zanany genobata. Ary reny Hadada tany Ejipta fa nody mandry any amin'ny razany Davida, ary maty koa Joaba lehibe ny tafika. Dia hoy izy tamin'ny farao, alefa asody any amin'ny taniko aho. Fa hoy farao taminy, fa inona no mahaory anao eto amiko no te ody any amin'ny taninao ianao? Dia hoy izy, tsy misy, fa alefa aso mihitsy aho na izany aza. Nataon'Andriamanitra koa izay isiny ny mpanohitra ny Solomonina, dia irezona zanak'ely ata. Nandositra ny Hadadezera tompony, mpanjaka ny Zoba izy. Ary tsy nitsahatra namory olona omba azy izy, ka tonga lehibe ny mpandroba, tamin'i Davida namonin'ny olona tao Zoba. Konakany Damasikosy izy ireo ary nanorom-ponenana tany, dia nanjaka tany. Ary lasa mpanohitra ny Israely rezona, tamin'ny andro rehetra nanjakan'i Solomonina, ka nanampitrotraka ny ratsy efa nataon'i Hadada. Nankahalan'i Israely izy tamin'izy nanjaka tany Siri. Ary teo koa i Jeroboama zanaky Nebata. Efraimita avy any Zarety izy ary mpanompon'i Solomona. Zero no anaran-dreniny ary mpitondra tena rahavehivavy. Nikiomy tamin'ny mpanjaka koa io Jeroboamo io. Nikiomy tamin'ny mpanjaka izy satria nanorina ny dongotany Solomona ka notapena ny banga teo amin'ny tanànan'i Davida rainy. Lehilahy matanjaka sy mahery fo Jeroboamo. Rehefa hitan'i Solomona fa tia niasa mafy io tovolahy io, dia nitendreny ho mpiandraikitra ny fanompoana rehetra tsy maintsy nataon'ny taranak'i Josefa izy. Ary tamin'izay fotoana izay no nivoahan'i Jeroboamo avy tany Jerosalema ka nahitany ahipa aminany azy teny an-dalana. Akanjo vaovao no nanaovany ahi Silonita ary izy ro lahy rero ny tany an-tsaha. Dia nalainy ahi ilay akanjo vaovao teny aminy ka nirovotro vidiny 250. Ary hoy izy tamin'i Jeroboamo: maka folo anao, fa izao no nolazain'i Jehovah Andriamanitra ny Israely. Esoriko tsy ho eo an-tanan'i Solomona ny fanjakana ka omeko foko folo ianao. Mbola ho azy ihany anefa ny foko iray noho ny amin'i Davida mpanompoko sy noho ny amin'i Jerosalema ilay tanàna ny fidioko teo amin'ny foko rehetra ny Israely. Ny antony dia satria nahafoy ahy izy ireo ka niankohoka teo anatrehan'ny Astarte andriamany bavin'ny Sidoniana, Sikemosy andriamanitry Moaba ary Milkoma andriamanitry ny taranak'i Amona. Ary tsy nandeha tamin'ny lalako izy ireo ka tsy nanao izay mahitsy teo masoko sady tsy nitandrina ny didiko sy ny fitsipiko tsy mba hoatra ny Davida rainy. Tsy ny fanjakana manontolo anefa no esorika eo an-tanany satria ho tendreko ho mpiadidy izy mandritra ny androm-piainany noho ny amin'i Davida mpanomboko izay nifidiako fa nitandrina ny didiko sy ny lalàko izy. Ary esoriko tsy ho eo an-tanany zanany tokoa ny fanjakana ka omeko anao, dia ho lasa anao ny foko folo. Fa omeko foko iray ny zanany mba hisy jiro an'i Davida mpanomboko foana eo anatrehako any Jerosalema ilay tanàna ny fidiako ho ahy mba hametrahana ny anarako. Ary ianao no fidiako ka anjaka eo amin'izay rehetra irinao ary ho mpanjaka ny Israely tokoa ianao. Ko raha mankatohan'izay rehetra nandidiako anao ianao sady tena mandeha amin'ny lalako ary manao izay mahitsy eo io masoko ka mitandrina ny lalàko sy ny didiko sahala aminataon'i Davida mpanomboko, dia omba anao aho ka hampaharitra ny taranakao sahala amin'izay nataoko an'i Davida, ary omeko anao ny Israely. Ary ahetriko ny taranak'i Davida noho izany ratsy nataony izany, nefa tsy havelako hihetra eo foana izy. Nitady hamono an'i Jeroboamo Solomona, ko lasa nandositra tany Ejipta ho any amin'ny Sisaka mpanjakan'i Ejipta Jeroboamo ary nijanona tany mandra-pafatin'i Solomona. Ary ny sisa amin'ny tantaran'i Solomona mba amin'izay rehetra nataony sy ny fahendreny, tsy efa voasoratra ao amin'ny boky mirakitra ny tantaran'i Solomona ve izany? 40 taona ny andro nanjakan'i Solomona tany Jerosalema teo amin'ny Israely rehetra. Dia nody mandry any amin'ny razana izy ka nalevina tao amin'ny tanànan'i Davida rainy. Ary reo Obama zanany no nanjaka nandimby azy.